Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Στο χωριό στη Μενδενίτσα έχω μια φιλεναδίτσα.
Στο χωριό στη Μενδενίτσα έχω μια φιλεναδίτσα.
Με μια βούλα στην κυλίτσα την φωνάζουμε βουλίτσα.
Με μια βούλα στην κυλίτσα την φωνάζουμε βουλίτσα.
Μοναχούλα κατοικεί από εδώ και από εκεί, σε παλιές οικοδομές κι όλο κάνει ζαβολιές. Τίρα 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 ντουμ τίρι, αχ βουλίτσα μου μικρή. Τίρα 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 ντουμ τίρι, μα σου στέλνω ένα φιλί. Στο χωριό στη Μενδενίτσα έχω μια φιλεναδίτσα.
Στο χωριό στη Μενδενίτσα έχω μια φιλεναδίτσα.
Είναι μια μικρή σκυλίτσα με μια νόστιμη μουρίτσα.
Είναι μια μικρή σκυλίτσα με μια νόστιμη μουρίτσα.
Δίχως οικογένεια μα και δίχως εγνία, παριστάνει την κύρα την καλή νοικοκύρα. Τίρα 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 ντουμ τίρι, αχ βουλίτσα μου μικρή. Τίρα 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 ντουμ τίρι, σ' αγαπώ πολύ πολύ. Τίρα 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 ντουμ τίρι, η βουλίτσα η μικρή. Τίποτα δεν περιμένει η αυλή της οικουμένη. Τίρα 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 ντουμ τίρι, αχ βουλίτσα μου μικρή. Είναι στη χαρά μεριδίο, έλα κατοικί δύο.
Βουλίτσα, έλα, θα σε πάρω σπίτι μου.
Τίρα τίρα ντουμ τίρι, σ' αγαπώ πολύ πολύ.
Με ένα πολύ όμορφο, τρυφερό, παιδικό τραγούδι με τη φωνή του Τάσου Ιωαννίδη, ξεκινήσαμε, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο, και το σημερινό μας ταξίδι με τι άλλο, με φως ελληνικό. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας μαζί μας είναι 210-606-6439 και 210-606-6204. στο Θέατρο Διάνα κάθε Σάββατο στις 4 το απόγευμα και Κυριακή στις 11:30 το πρωί παρουσιάζεται η πρωτότυπη και εφάνταστη μουσικοχορευτική παράσταση για παιδιά «Λάχανα και Χάχανα, κλικ στη Λάχανο-Χαχανόρα» σε σενάριο μουσική και καλλιτεχνική επιμέλεια Τάσου Ιωαννίδη και σκηνοθεσία της Αρτέμιδος Ιωαννίδου, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μιλήσει για το τι συμβαίνει σε αυτήν την παράξενη χώρα. Καλησπέρα, Άρτεμις.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα, τι κάνετε?
Και εμείς καλώς σε βρήκαμε. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτή τη χώρα με τα Λάχανα και τα Χάχανα?
Η Λάχανο-Χάχανο χώρα, δύσκολη λεξούλα, είναι...
Ναι, γιατί έχει πολλά χαχά μαζί.
Ναι, είναι πολλά. Είναι μια χώρα μαγική, όλο φως και μουσική. Είναι ένα νησί όπου όλα τα παιδιά μαθαίνουν τραγουδώντας. Στοιχείο που είναι για το σήμα κατά τεθέν των τραγουδιών Λάχανα και Χάχανα, με τον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα και έτσι με το συνδυασμό αυτού του εκπαιδευτικού χαρακτήρα με χιούμορ, γέλιο, λογοπαίγνια, κάνοντας τη μάθηση παιχνίδι.
Και είναι ένα έργο το οποίο κάνει τα παιδιά να αγαπήσει τον κόσμο και το γύρο του κόσμου, αλλά και τον κόσμο που έχει μέσα του το κάθε παιδί.
Έτσι είναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό γενικότερα στα Λάχανα και Χάχανα, αλλά και συγκεκριμένα στο έργο. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς το, ας πούμε, το ευζήν των παιδιών και περνάμε πολλά μηνύματα αυταγάπης, αυτοβελτίωσης, ανάληψης προσωπικής ευθύνης. Και ιδιαίτερα αυτό το έργο έχει έτσι πολλά και πολύ ιδιαίτερα μηνύματα.
Και αυτό πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό, να περνάνε κάποια ωραία μηνύματα στα παιδιά σε αυτή την τρυφερή ηλικία.
Οπωσδήποτε. Και είναι σημαντικό και να το κάνουμε με διασκεδαστικό τρόπο, με τρόπο που τα παιδιά από μόνα τους επιδιώκουν να υιοθετούν συνήθειες και τρόπο σκέψης που τα βοηθάνε στη ζωή τους. Ναι, είναι σημαντικό για μας να το προωθούμε αυτό και νομίζω ότι το έχουμε πετύχει πολύ καλά.
Και σε αυτή τη χώρα συναντώνται ο Ατσίδας, η Χαχανένια και ο Λαχανίδας, που είναι οι πρωταγωνιστές, και έχουν αντίπαλό τους τον Φαταουλίδα.
Έχουν απέναντί τους τον Φαταουλίδα, ο οποίος είναι ένας πανούργος επιχειρηματίας, ένας tech giant που έχουμε πολλούς στον κόσμο μας, στον πραγματικό τη σήμερον ημέρα, ο οποίος έχει δωρήσει σε όλα τα παιδιά μεταλλαγμένα κινητά τηλέφωνα τα οποία επηρεάζουν τη μνήμη τους και την επιθυμία τους να παίξουν, να τραγουδήσουν και να ζήσουν τη ζωή τους ως παιδάκια. Οι τρεις ήρωές μας έχασαν την πρώτη μέρα του σχολείου και δεν πήραν κινητά, οπότε είναι αυτή μέσα από τον οποίο τα μάτια μπορούμε να δούμε την επίδραση που έχουν αυτά κινητά στα άλλα παιδιά της Λαχανοχώρας και στην κοινότητα αυτή συνολικά. Και τα παιδιά μπαίνουν σε μία μεγάλη περιπέτεια για να βρουν λύση σε αυτό το πρόβλημα και να επαναφέρουν το τραγούδι και τη χαρά στο νησί τους. Πολύ σημαντικό και πολύ ιδιαίτερο είναι ότι το κάνουν αυτό με έναν τρόπο λίγο διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει σε πολλά κλασικά παραμύθια. Δηλαδή, αντί να τιμωρήσουν τον κακό, τον κακό σε εισαγωγικά Φαταουλίδα, βρίσκουν τρόπο να τον βοηθήσουν να βρει τον καλό του εαυτό και να αλλάξει.
Έχουν όμως και μια πολύ καλή συμπαραστάτρια στο έργο τους, την Νεράιδα του Γέλιου και της Χαράς.
Η Νεράιδα του Γέλιου και της Χαράς είναι η προστάτηδα της Λαχανοχώρας, η οποία καθοδηγεί τα παιδιά και τους κατευθύνει με έναν τρόπο κάπως τους βοηθάει να βρουν τη φωνή μέσα τους.
Με ένα μαγικό τρόπο. Με ένα μαγικό τρόπο.
Με ένα μαγικό τρόπο τους κατευθύνει και τους βοηθάει να βρουν το πολύχρωμο λαχανίδι, το οποίο είναι ένα μαγικό λαχανάκι που όποιος το τρώει τραγουδάει σαν αηδονάκι. Βοηθούν λοιπόν τα παιδιά τον Φαταουλίδα να ξαναβρει τη φωνή του. Η απώλεια της φωνής του είναι ο λόγος που θέλει να εκδικηθεί όλα τα παιδιά από μια φάρσα που έγινε όταν ήταν μικρός. Έχασε τη φωνή του και τώρα θέλει να εκδικηθεί όλα τα παιδιά και μισεί τα παιδιά και το τραγούδι. Οπότε ο Ατσίδας, η Χαχανένια και ο Λαχανίδας τον βοηθούν να την ξαναβρούν.
Έχουν δηλαδή μια αποστολή οι ήρωες αυτοί.
Έχουν μια αποστολή, πράγμα το οποίο σημαίνει η παράστασή μας είναι γεμάτη δράση. Είναι πάρα πολύ ωραίοι χαρακτήρες, πολύ αναπτυγμένοι μέσα από τις διάφορες παραστάσεις, εκπομπές, τα μουσικά βίντεο που έχουμε, τις διάφορες δράσεις Λάχανα και Χάχανα. Αυτοί οι ήρωες είναι πλέον πολύ έτσι αναπτυγμένοι και πολυδιάστατοι. Με το δικό τους ιδιαίτερο χιούμορ, με τον τρόπο ομιλίας τους.
Και με την πένα του Τάσου Ιωαννίδη.
Με την πένα του Τάσου Ιωαννίδη, με τον πολύ ιδιαίτερο δικό του τρόπο γραψίματος και με πάρα πολύ ωραίους συντελεστές, με εξαιρετικούς τραγουδιστές, μουσικούς και ηθοποιούς, οι οποίοι απογειώνουν το έργο πραγματικά. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που έχουμε πετύχει ένα cast εξαιρετικό, το οποίο μεταφέρει αυτή την πάρα πολύ όμορφη ιστορία και τα τόσο αγαπημένα τραγούδια Λάχανα και Χάχανα στο κοινό, και με τη δική τους συμβολή ταλέντου και θετικής ενέργειας πάνω απ' όλα.
Άρτεμι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την σύντομη αλλά πολύ σημαντική συζήτηση που κάναμε. Ραντεβού λοιπόν στην Λάχανο-Χαχανόρα. Χαχανοχώρα. Το είπαμε σωστά.
Λάχανο-Χαχανοχώρα.
Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία εύχομαι.
Το Θέατρο Διάνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θέατρο Διάνα, το γνωστό Θέατρο Διάνα στην Υποκράτους.
Ναι, ναι, ναι. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ
καλό
πολύ.
Απόγευμα και σε σένα.
Γεια σας.
Ήταν 18 Νοέμβρη, ακούσαμε από τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη από το έργο «Ένας όμηρος» του Μπρένταν Φιέν. Η ηθοποιός και ποιήτρια Ιωάννα Λιούτσια, με καταγωγή από Θεσσαλονίκη, είναι απόφοιτη των τμήματων θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στη σκηνοθεσία, ιστορίας και αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στην ιστορία τέχνης και της ανωτέρας δραματικής σχολής Σύγχρονο Θέατρο Βασίλης Διαμαντόπουλος. Υποψήφια διδάκτορα στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΠΑΠΕΛ με αντικείμενο έρευνα στις πολιτικές περφόρμα στα Βαλκάνια. Έχει σκηνοθετήσει τις παραστάσεις Αγρυπνία, μια παράσταση για τον ερωτικό Παπαδιαμάντη, ερωτικό Γαϊτανάκι, Τρανζίστορ και την τηλεφωνική θεατρική δράση Πάρε με στο τηλέφωνο. Ως τοπιός έχει συμμετάσχει στις παραστάσεις Ιδίπους Γένους στο Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδας, Θρηματισμένη Ανάμνηση στο Φεστιβάλ των Εσχυλίων, Το Σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα και άλλες. Παράλληλα με την υποκριτική, είναι θεατροπαραγωγός και ασχολείται επίσης με την ποίηση, διακατεχόμενη από μια αστική αγωνία, όπως είναι ο τίτλος της πρόσφατης ποιητικής συλλογής της. Ένα βιβλίο όπου το αστικό τοπίο τίθεται σε πρώτο πλάνο. Ένα τοπίο ζωφερό και δυστοπικό, στο οποίο η γενιά της ποιήτριας καλείται να ενηλικιωθεί βία. Στην απάνθρωπη νεοφιλελεύθερη πόλη που τελεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η ποίηση της Ιωάννας έρχεται να αποτυπώσει ένα ατέρμονο και ασυνάρτητο παρόν. Ιωάννα μου, καλώς ήρθες στην εκπομπή.
Καλώς σε βρήκα, Γιάννη. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες.
Κι εγώ είμαι χαρούμενος για να μιλήσουμε για την ποίησή σου και ειδικότερα για την τελευταία σου ποιητική συλλογή, την Αστική Αγωνία.
Ναι, η Αστική Αγωνία κυκλοφόρησε το Μάιο φέτος του 2025 από τις εκδόσεις Θράκα.
Πολύ πρόσφατη ποιητική συλλογή.
Πολύ πρόσφατη, ναι. Και περιέχει 40 ποίηματα που, όπως το λες, προσπαθούν να εκφράσουν τον κόσμο που βιώνουμε, τον κόσμο που αλλάζει και μας εμπεριέχει, δεν μας εμπεριέχει, και τις αγωνίες μας μέσα σε αυτόν.
Σε τρομάζει, Ιωάννα, ο σημερινός κόσμος, που είναι σε σημαντικό βαθμό αποστηρωμένος από συναισθήματα, από ρομαντισμό, από ιδανικά, παραδομένος σε μια ζωφερή πραγματικότητα που τον κάνει πιο κοινικό και πιο ατομιστή?
Και με τρομάζει και με πεισμώνει, θα έλεγα. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές που πραγματικά αισθάνομαι ότι είναι πολύ τρομακτικά όλα αυτά που βιώνουμε, αλλά και όλα αυτά που περιμένουμε να βιώσουμε. Δηλαδή ότι μερικές φορές με τον φόβο ή το άγχος ότι θα συμβούν χειρότερα πράγματα, μπορεί αυτό να μας πιέζει πιο πολύ και να μας τρομάζει από την πραγματική, από τον πραγματικό τρόμο, ας πούμε.
Και να μας αφυπνίσει προφανώς.
Ναι, οπότε θέλω να πιστεύω ότι μερικές φορές μπορούν κάποια άσχημα πράγματα να μας πεισμώσουν και να πάμε ενάντια σε αυτά, να πούμε ότι ωραία, τα πράγματα δεν είναι καλά, mm-hmm. αλλά δεν πάει άλλο ακριβώς. Και εμείς μπορούμε να κάνουμε ίσως κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Γιατί μερικές φορές ο φόβος του μέλλοντος, που κάποιοι μπορεί ενδεχομένως να επενδύουν σε αυτό, στο να φοβόμαστε. Ακριβώς. Οπότε μπορεί κάποιες φορές ο φόβος του μέλλοντος να είναι χειρότερος από το ίδιο το μέλλον που είναι να έρθει.
Κάποτε είχαν ρωτήσει τον Γκέρινγκ, τον γνωστό αυτόν ναζιστή, πώς κατάφεραν και εξουσίασαν έναν ολόκληρο λαό, έναν ολόκληρο κόσμο. Και απάντησε, ήταν πάρα πολύ εύκολο, λέει, τους φοβήσαμε.
Ακριβώς. Ο φόβος νομίζω είναι το ισχυρότερο όπλο και κάπως αισθάνομαι ότι στις μέρες μας χρησιμοποιείται ευρέως και από τους πολιτικούς και από όλες τις εξουσίες, ας πούμε.
Free. στο χιόνι. Να έρθει στη Θεσσαλονίκη καλοκαίρι στο ντεπό. Τα τραγούδια σου θυμάμαι, τα τραγούδια π' αγαπώ. Και στην άκρη ξεχασμένη μια ζωή σε περιμένει. Και στην άκρη ξεχασμένη μια ζωή σε περιμένει.
Θα ήταν 12 του Μάρτη, μας τραγούδησε η Χάρης Αλεξίου, ένα τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή και του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Το έφερε η μοίρα και ο Σταύρος Κουγιουμτζής έφυγε στις 12 του Μάρτη, ημερομηνία γέννησης του Μάνου Ελευθερίου, αλλά και της Ιωάννας.
Ακριβώς. Με έχει συγκινήσει πολύ με αυτό το τραγούδι τώρα. Αγαπώ και την Αλεξίου.
Υπέροχο τραγούδι, μιλάει και για 12 του Μάρτη, λογικό είναι.
Ναι, ναι, και για Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς. Είσαι από Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε. Αποτελούν τα ποίηματά σου, Ιωάννα, προσωπικά βιώματα, προσωπικά τραύματα ίσως?
Σε ένα μέρος ναι, βέβαια είναι επεξεργασμένα, δηλαδή δεν θεωρώ ότι τα ποίηματά μου αντικατοπτρίζουν ακριβώς τα όσα μου συμβαίνουν. Ταυτόχρονα παίρνω ερέθισμα παρατηρώντας τους ανθρώπους, αλλά και καταγράφοντας, απορροφώντας τις εμπειρίες των φίλων μου. Δηλαδή είναι βιωματικά και με έναν άλλον τρόπο, όχι απαραίτητος επειδή τα έχω ζήσει, αλλά επειδή έχω ενσωματώσει και τις σκέψεις, τις εμπειρίες των φίλων μου ή των γνωστών μου ή ακόμη και άγνωστων που μπορεί να συναντήσω, ας πούμε, στον ηλεκτρικό και να κλέψω μια στιγμούλα από ένα βλέμμα τους.
Είναι σημαντικό αυτό, γιατί έχεις μάθει να παρατηρείς τους ανθρώπους.
Ναι, είναι από τις...
Και εμπνέεσαι μέσα από αυτές τις παρατηρήσεις.
Ναι, είναι για μένα ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μου και στο θέατρο και στη γραφή. Η παρατήρηση των ανθρώπων το κάνω χωρίς να το θέλω καλά-καλά, δηλαδή είναι δεύτερη φύση μου. Οπότε στα ποίηματά μου αυτά υπάρχουν στιγμές από πολλούς ανθρώπους που μπορεί να φαίνονται, να εκφέρονται μέσα από ένα προσωπείο που να φαίνεται ότι είναι το δικό μου, αλλά δεν έχω βιώσει, δεν έχω ζήσει όλα αυτά τα οποία γράφω. Μπορεί να τα έχω ζήσει έμεσα όμως, γιατί μερικές φορές οι συγκινήσεις των άλλων μπορεί να είναι εξίσου δυνατές και για εμάς.
Ή από αναμνήσεις δικών μας ανθρώπων.
Ακριβώς.
Έλεγε ο Τζουζέπε Τορνατόρε, ο οποίος δεν είχε βιώσει την εποχή του κινηματογράφου της δεκαετίας του 50 στην Ιταλία, όμως κάνοντας το σινεμά ο Παράδεισος ήταν σαν να είχε ζήσει εκεί.
Ναι.
Αλλά όλα αυτά που καταγράφει στην ταινία του ήταν μέσα από βιώματα του πατέρα του, του παππού του, δικών του ανθρώπων που του τα είχαν μεταλαμπαδεύσει.
Ακριβώς, οι αφηγήσεις επίσης των δικών μας ανθρώπων, ειδικά αυτών που είναι πιο μεγάλη σε ηλικία, είναι πάρα πολύ σημαντικό υλικό επίσης. Δηλαδή το ότι έχουμε όλον αυτό τον πλούτο με τις ιστορίες των γονιών μας, των γιαγιάδων μας, αλλά ακόμη και ηλικιακά να μην το πάμε, έχουμε όλο αυτό το πλούτο με τις ιστορίες των άλλων ανθρώπων, το να ακούς τις ιστορίες των άλλων ανθρώπων.
Και τις έχουμε αγαπήσει τόσο πολύ, και τις έχουμε κάνει δικές μας.
Ακριβώς. Και τώρα θυμήθηκα και μια φράση του Ίταλο Καλβίνο που λέει ότι το σημαντικό σε μια ιστορία δεν είναι η φωνή, αλλά είναι το αυτή, αυτός που την ακούει. Οπότε μερικές φορές μπορεί το αυτή με τη φωνή να ξανασυνδεθούν και να κάνουν έναν άλλον κύκλο. Οπότε το αυτή που άκουσε μια ιστορία να γίνει η φωνή που θα την πει με έναν άλλον τρόπο, θα την ενώσει με μια άλλη ιστορία ενδεχομένως.
Με συγκίνησες τώρα γιατί έκανες αναφορά στον Ίταλο Καλβίνο και αυτή ήταν η πρώτη μου συνέντευξη δημοσιογραφία.
Αλήθεια.
Τον Ίταλο Καλβίνο.
Τρομερό.
Χρόνο πριν φύγει από τη ζωή.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
Πιστεύεις ότι η ποίηση μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή του κόσμου?
Πιστεύω πως ναι. Όχι... πώς να το πω, όχι άμεσα, αλλά έμεσα πιστεύω πως ναι, γιατί μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να σκεφτούν κάτι διαφορετικό, να τους στρέψει το ενδιαφέρον και το βλέμμα σε κάτι που ωστότε μπορεί να μην τους ενδιέφερε. Μπορεί επίσης να τους κάνει να ξανανιώσουν πράγματα που θα πίστευαν ότι δεν τα αισθάνονται πια, δηλαδή μέσα στην καθημερινότητα που ζούμε, με όλες αυτές τις δυσκολίες... με οτιδήποτε, με τη δουλειά του καθενός, με την υγεία του καθενός, με οτιδήποτε, όχι μόνο με τα μεγάλα γεγονότα που ζούμε. Πολλές φορές ξεχνάμε ότι έχουμε μια πληθώρα συναισθημάτων και έχουν κάπως κοιμηθεί αυτά τα πράγματα ή ακόμη και από τον τρόπο που διασκεδάζουμε ή χαλαρώνουμε με τα social media, για παράδειγμα. Το κάνω και εγώ δηλαδή, δεν το κρίνω ακριβώς, γιατί και εγώ στην παγίδα αυτού είμαι, ότι... Και όταν χαζεύουμε, ας πούμε, και είμαστε στο Facebook, στο Instagram και εναλλάσσονται οι ειδήσεις και βλέπουμε και σε δευτερόλεπτα είμαστε τη μία χαρούμενη, την άλλη συναχωρημένη, την άλλη θυμωμένη και δεν κατακάθεται τίποτα εν τέλει, δηλαδή μετά από 5 λεπτά μπορεί να μην θυμόμαστε τι έχουμε δει. Εγώ πολλές φορές αισθάνομαι ότι έχω στεναχωρηθεί για κάτι και δεν θυμάμαι γιατί. Όταν είμαι στο κινητό δηλαδή. Οπότε έχουμε λίγο μπλέξει τα συναισθήματα και έχουμε χάσει ενδεχομένως ένα βάθος των συναισθημάτων αυτών ή τις λεπτές γραμμές ανάμεσά τους που πιστεύω ότι η ποίηση μπορεί να το ξαναφέρει στον κόσμο.
Πάντως κάποτε στις αρχές ή στα μέσα του περασμένου αιώνα η ποίηση επηρέαζε πάρα πολλούς ανθρώπους και οι ποιητές είχαν περίοπτη θέση μέσα στην κοινωνία.
Θα έλεγα ότι όχι μόνο στις αρχές και αργότερα, ίσως και με τη μελοποιημένη ποίηση που παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο.
Ακριβώς και εκεί συνέβαλε πάρα πολύ ο Μίκης Θοδωράκης.
Ναι, ότι ξαφνικά όταν οι άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι δεν θεωρούν την ποίηση κάτι το υψηλό, το όχι για αυτούς αλλά για λίγους ειδικούς και τραγουδάνε Ρίτσο, Λιβαδίτη, Ελίτη, Σεφέρι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που κάπως εκλείπει, παρόλο που υπάρχουν πολλές μελοποιήσεις ποιητών και παλιότερων και σύγχρονων σήμερα και από νέους δημιουργούς.
Υποφέρει εδώ πάρα πολλά και ο Γιάννης Πανός μέσα από τις ανθολογίες
του.
Μας γνώρισε πολλούς σημαντικούς ποιητές που δεν γνωρίζαμε.
Νομίζω ότι το σημαντικό είναι να γίνει μια... Δεν ξέρω πώς έχει συμβεί αυτό, μπορεί να έχεις εσύ κάποια εικόνα. Το γιατί θεωρούνται τα ποίηματα και οι ποιητές κάτι που δεν αφορά όλους. Εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι τα ποίηματα είναι για όλους, όπως και τα βιβλία, όπως και οι ταινίες, οι μουσικές. Υπάρχουν πολλά είδη τεχνών.
Έχουν αλλάξει τόσο πολλοί εποχές σε καιρούς όπου η ταχύτητα είναι συνεχής, η ροή των πληροφοριών είναι συνεχής. Οι άνθρωποι τρέχουν και δεν φτάνουν και πιστεύω ότι δεν έχουν χρόνο ή χώρο για να εισχωρήσει μέσα τους η ποίηση.
Ναι, μπορεί, πιστεύω πιθανόν.
Πιστεύω ότι οι ρυθμοί της εποχής φταίνε σε ένα μεγάλο βαθμό γι' αυτό.
Ναι, μπορεί να είναι αυτό.
Κάποτε υπήρχε μια χαλαρότητα. Ναι. Και ήταν πιο ψαγμένοι οι άνθρωποι, είχαν χρόνο να διαβάσουν περισσότερο. Τέλος πάντων, ναι. Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας.
Απόψε σ' αυτό χιλοταρία πανηγυριού και στο ξένο το καράβι έφυγε το καλό καράβι, το κρύψαν οι μεγάλοι κάμοι. Μείναμε εμείς χωρίς κατάρτια, καράβια με σπασμένα ξάρτια. Μείναμε εμείς χωρίς κατάρτια, καράβια με σπασμένα ξάρτια. Μικρούς παιχνιδάκια, για μεγάλους ταξίδια με δυο δραχμές. Και στο ξένο το καράβι άλλα φώτα, άλλες φωνές. Στο ξένο το καράβι άλλα φώτα, άλλες φωνές. Έφυγε το καλό καράβι, το κρύψαν οι μεγάλοι κάβοι. Μείναμε εμείς χωρίς κατάρτια, καράβια με σπασμένα ξάρτια. Μείναμε εμείς χωρίς κατάρτια, καράβια με σπασμένα ξάρτια. Έφυγε το καλό καράβι, το κρύψαν οι μεγάλοι κάβοι. Μείναμε εμείς χωρίς κατάρτια, καράβια με σπασμένα ξάρτια. Μείναμε εμείς χωρίς κατάρτια, καράβια με σπασμένα ξάρτια.
Ήταν ο αγαπημένος Τάκης Κωνσταντακόπουλος σε ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Φόντα Λάδη. Την αγάπη μου στη Μαριανίνα Βεντούρη, την ποιητική φωνή των Κυκλάδων, τη Στέλλα από τον Ευρωκόπη που μας ακούει από Θεσσαλονίκη, τη Δωροθέα Μπέλου, την ποιήτρια της Τρυφερότητας, τον Θανάση Ζάμπα, τον πιστό υπηρέτη του Ιπποκράτη και της ποιήσης, τον Δημήτρη Ψαρά, τον λαϊκό και εξάστερο συνθέτη, και τη Μαριάνθη με την απίστευτη ευαισθησία. Όπως πολύ ευαίσθητη είναι και η σημερινή καλεσμένη μου, η Ιωάννα Λιούτσια, και αυτή την ευαισθησία της την παρουσιάζει μέσα από τις ποιητικές της συλλογές. Πιστεύεις και εσύ αυτό που έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης, ότι η ευαισθησία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, δεν είναι αδυναμία, μια δύναμη η οποία μπορεί να αλλάξει τον κόσμο?
Πιστεύω πως ναι, τώρα που το λες, δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά πιστεύω πως ναι, και ταιριάζει και με αυτό που λέγαμε πριν, ότι ποιήση μπορεί να αλλάξει τον κόσμο και η ευαισθησία μπορεί να τον αλλάξει.
Ναι,
γιατί δεν έχουμε πολλούς ευαίσθητους μάλλον.
Είναι ευαίσθητοι.
Συνήθως. Και άλλοι άνθρωποι που μπορεί να μην εκφράζονται ποιητικά είναι ευαίσθητοι, αλλά ίσως δεν είναι τόσο αρκετοί.
Εκφράζονται με άλλο τρόπο.
Ακριβώς.
Και πιστεύω ότι το πιο σημαντικό για έναν άνθρωπο είναι να βρίσκει τρόπους έκφρασης.
Ναι. Και το σημαντικό είναι να είσαι ευαίσθητο στην καθημερινή σου συμπεριφορά, θα έλεγα. Ότι αυτό θα μπορούσε σίγουρα να αλλάξει τον κόσμο. Το να φερόμαστε καλύτερα, ξεκινώντας από τον διπλανό μας, από τον συνάδελφό μας, από το σερβιτόρο στο καφέ που θα πάμε. Και με μικρά-μικρά βήματα θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη δύναμη η ευαισθησία.
Οι ακροατές και οι ακροάτριές μας αδειμονούν να πάρουν μια γεύση από την αστική αγωνία σου.
Τέλεια. Θα διαβάσω ένα ποίημα που είναι το πρώτο της συλλογής και λέγεται «Δέντρα στις πέτρες». Οι φίλοι μου ήρθαν όλοι στην Αθήνα για δουλειά, όπως και εγώ. Όσοι δουλέψανε σεζόν, όταν βλεπόμαστε, όχι συχνά, κερνάνε τους καφέδες. Εγώ πάντοτε επιφυλάσσομαι. Έχω μια φίλη σε κάθε γειτονιά. Στο Μέτς, στη Νέα Σμύρνη, Αμπελόκηπους, μέσα στα μικρά μας σπίτια, στην Κεσαριανή, με τον καφέ στερεωμένο στην Απλόστρα το πρωί, μισός μέσα, μισός έξω, ένα μπαλκόνι για μισό άνθρωπο. Όλοι μας έχουμε έρθει για δουλειά, χωρίς δουλειά. Ψάχνουμε διαμερίσματα συνέχεια, ο ένας για τον άλλον. Η μη υπόγεια ευήλια, τάχα να θυμίζουν λίγο τα πατρικά μας. Είχαμε βλέπεις μεγαλώσει αλλιώς. Στο τέλος καταλήγουμε, ας μοιάζει έστω στο παιδικό δωμάτιό μας. Έτσι κι αλλιώς, όλη τη μέρα είμαστε στους δρόμους. Παίρνουμε λεωφορεία, κολλάμε σε φανάρια, από πάνω μας πετάνε τα ραφάλ, περπατάμε, καθόμαστε στις τάσεις, μετράμε το χρόνο σε τραγούδια, διαβάζουμε τα ονόματα και τις αφιερώσεις στις νταλίκες, ο όμορφος, στον παππού μου, για ό,τι αναρωτιέσαι η απάντηση είναι ναι, η μια πίσω από την άλλη, η κάθε μία μόνη της μα καραβάνει. Κάνω πως τίποτα δεν μου θυμίζει αυτό, στρέφω το βλέμμα, πίσω μου, στο κατάστημα το άδειο, ξεθοριασμένη η ταμπέλα γράφει «Διατίθεται το παρόν», τηλέφωνο «Για το μέλλον όμως, όλη τσιμουδιά».
Τι ωραίο ποίημα. Πόσο σημερινό. Μια καταγραφή της σημερινής πραγματικότητας. Με εικόνες.
Ακριβώς, ναι.
Με εικόνες από το παρελθόν που ίσως λίγο μας στοιχιώνουν στο παρόν.
Ναι, τη γενιά μου πιστεύω ότι στοιχιώνουν αρκετά εικόνες των παιδικών της χρόνων και μιας νοσταλγίας για πράγματα που κάπως ήρθαν διαφορετικά.
Πόσο
από ό,τι τα περίμενε.
Δικής μου γενιάς,
ναι.
Που είμαι αρκετά μεγαλύτερός σου.
Ναι.
Καράβια λίτες μας φυρίξαν κάτι, μας είπαν ελάτε, μας κλείσαν το μάτι. Μπροστά μας περνάνε και δεν σταματάνε, τα άσπρα πανιά τους δεν ήταν για μας. Στο να μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι άμα θα σβήσει θα έρθει μπορά, σκόλασε, σκόλασε το κλέτι τώρα. Καράβια περάσαν, χαθήκαν στα βάθη, γιατί μας γελάσαν, κανείς δεν θα μάθει. Ανάποδη μέρα τα τράβηξε πέρα, σ' αυτό το λιμάνι δεν φεύγει κανείς. Στο να μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι άμα θα σβήσει θα έρθει μπορά, σκόλασε, σκόλασε το κλέτι τώρα. Μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι άμα θα σβήσει θα έρθει μπορά, σκόλασε, σκόλασε το κλέτι τώρα. Σκόλασε, σκόλασε το κλέτι τώρα.
Και αυτό ένα ωραίο τραγούδι από τη συνεργασία του Μάνου Λοΐζου με τον Φόντα Λάδη και τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου, «Καράβια λίτες». Την καλησπέρα και την αγάπη μου στη Σεμίρα από την πόλη του Πτολεμαίου, τη Γιούλα Μπανιά του Ποιητικού Φωτός, την Ελένη της Πρέβεζας και της Αρμύρας, την Καλλιρόη, την πιστή ακροάτριά μου, την Ευδοκία Οικονομοπούλου που γεμίζει με χαμόγελο τον ορίζοντα και τους καλούς μου φίλους τον Γιάννη Γαλανόπουλο, τον Ηλία Παπακοσταντίνου, τον Τάσο Λαμπρόπουλο που μας ακούει σταθερά από τη Σαγκάη της Κίνας και τον Γιώργο Φόσκολο. Πιστεύεις, Ιωάννα, ότι η σημερινή γενιά είναι αδύναμη να αντιδράσει στα κακώς κείμενα και να διεκδικήσει αυτό που της ανήκει ή τις καλύτερες, πιο ανθρώπινες συνθήκες ζωής?
Όχι, καθόλου αδύναμη δεν είναι. Νομίζω ότι έχει δυνάμεις, ίσως δεν είναι πολύ οργανωμένες οι δυνάμεις της, πολύ συστηματικές, αλλά έχει δυνάμεις, έχει θέληση, γιατί γίνονται πάρα πολλά πράγματα που ειδικά τη νέα γενιά την καταπιέζουν, την περιορίζουν και ίσως ένας λόγος
και που... Και δεν την πιστεύουν κιόλας.
Ναι, αυτό είναι επίσης ένα δυσάρεστο που βιώνει η νέα γενιά, η οποία θεωρώ ότι η δική μου γενιά, δηλαδή μιλώντας περίπου για όσους είναι από 30 μέχρι 40 χονδρικά, ότι είναι και μία από τις πιο, ίσως η πιο μορφωμένη γενιά, με περισσότερα πτυχία, με πολλές δουλειές, με πολλές διαφορετικές δουλειές, που ταυτόχρονα συνεχώς παλεύει να αποδείξει ότι μπορεί να υπάρξει, μπορεί να έχει λόγο στα πράγματα, μπορεί να αναλάβει θέσεις και συνήθως δεν την ακούνε, δεν την...
Δεν την λογαριάζουν. Θεωρείς ακριβώς ότι είναι μια γενιά αποστασιοποιημένη, χωρίς οράματα, που δεν καταφέρνει να αδράξει τη μέρα. Γιατί διάβασα και ένα ποίημα σου. Έχει αναφορά ναι, στο άδραξε τη μέρα.
Πιστεύω ότι είναι μια γενιά που έχει, ακριβώς επειδή έχει καταπιεστεί τόσο πολύ, είναι πολύ δύσκολο να σηκώσει το κεφάλι της, προσπαθεί αρκετά. Μια μεγάλη πλειοψηφία αυτής της γενιάς προσπαθεί να ξεπεράσει τις ματαιώσεις της, γιατί είναι μια γενιά που έχει περάσει πολλές ματαιώσεις, θεωρώ. Δηλαδή, τώρα θα μιλήσω επί προσωπικού. Εγώ μεγάλωσα τη δεκαετία του 90 και ενηλικιώθηκα με το πρώτο μνημόνιο. Οπότε έχω περάσει μια ενήλικη ζωή που είμαι συνεχώς μέσα σε αλλεπάλληλες κρίσεις. Οικονομικές, επιδημίας, προσφυγικές. Οπότε...
Από
όλα...
2010 και μετά.
Ακριβώς. Όλη μου η ζωή στην ουσία, αυτή η ζωή που θυμάμαι καλύτερα, που θα έπρεπε να μπορώ να σταθώ περισσότερο στα πόδια μου, είναι μια ζωή που καταδιώκεται και περιορίζεται από συνεχόμενα χτυπήματα.
Πάντως δεν μπορούμε να πούμε ότι, ότι είστε μια γενιά χωρίς οράματα.
Δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Θα έλεγα ότι έχουμε χάσει κάποια οράματα και προσπαθούμε συνεχώς να στήσουμε καινούρια οράματα για να συνεχίσουμε να ζούμε και να παλεύουμε δηλαδή για το καλύτερο. Δεν θεωρώ ότι έχουμε τα μεγάλα οράματα που μπορεί να είχαν παλιότερες γενιές. Δεν θεωρώ ότι είμαστε και τελείως απαθείς ή αδιάφοροι.
Μπορείτε όμως να φτιάξετε οράματα.
Νομίζω ότι ένα μέρος της γενιάς, γιατί τώρα και το να μιλάω για τόσους ανθρώπους, 30 με 40, είναι
είσαι
πολύ δύσκολο.
Είσαι πρόσωπος αυτής της γενιάς.
Ναι, αλλά και πάλι φέρω έναν κόσμο που είναι πιο πολλοί άνθρωποι με τους οποίους συνομιλώ εγώ, είναι κάπως στο δικό μου περιβάλλον, δηλαδή που μπορεί να είναι και από τη δουλειά που κάνω, να είναι πιο καλλιτεχνικό, να είναι πιο συνειδητοποιημένο εν μέρη. Τώρα αν είναι άλλοι άνθρωποι που μπορεί να παλεύουν ακόμα περισσότερο από εμάς για τα καθημερινά τους, μπορεί να σου πούν ποια οράματα, Ιωάννα, τι μου λες. Τώρα εγώ θέλω να βγάλω το μεροκάματο και είναι πάρα πολύ σωστό και δίκαιο. Αλλά γι' αυτό τα οράματα πρέπει να χτιστούν ώστε να μπορούν όλοι να δουν πέρα από το μεροκάματο.
Όπως και τα όνειρα.
Ακριβώς.
Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας και αμέσως μετά η Ιωάννα θα μας δώσει μία ακόμα γεύση, θα μας προσφέρει μία ακόμα γεύση από την ποιητική της συλλογή, την τελευταία.
Της μοίρας μου μες στα χρυσά μαλλιά σου έρωτας τάχα είναι αυτός ή ανεμόγυαλός έρωτας τάχα είναι αυτός ή ανεμόγυαλός τραγούδαγες και χόρτενα τη γεύση απ' τα φιλιά σου και βλέπα ένα διερινό στο στήθος σου μπροστά και βλέπα ένα διερινό στο στήθος σου μπροστά. προφητείες και τη ζωή στα τάματα στα χέρια σου κρατάς. Και τη ζωή στα τάματα στα χέρια σου κρατάς. Κοιμόσουνα και σβήνανε τα φώτα στις πλατείες, να μην ταράξουν το όνειρο και βγουν τα ξωτικά. Να μην ταράξουν το όνειρο και βγουν τα ξωτικά. Πόδια κρύβανε τα θαύματα του κόσμου και στη ζωή χαρίζονται χωρίς ανταμοιβή. Και στη ζωή χαρίζονται χωρίς ανταμοιβή. Κι όπως τα χρόνια φεύγουνε σαν το νεράκι φως μου, θα σε έχω το λιμάνι μου στους άγριους καιρούς. Θα σε έχω το λιμάνι μου στους άγριους καιρούς.
Ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Ανεμογυαλό του Λίνου Κόκουτου και του Κώστα Λάζαρη, ένα εξαιρετικό τραγούδι. Την καλησπέρα και την αγάπη μου σε όλους τους συντελεστές αυτού του τραγουδιού, όπως επίσης στη Ράνια Αντωνοπούλου, τη μαγευτική φωνή του ραδιοφώνου, τον Βασίλη Σαμοήλη, τον ποιητή από το νησί των Φεάκων, και τη Μαρινέλα Λίλη, την ηλιαχτίδα του φθινοπόρου. Πάμε στο επόμενο ποίημα που έχεις διαλέξει, Ιωάννα.
Λέγεται «Η κυρία Ρήγα». Mm-hmm. «Η κυρία Ρήγα πάντα με χαιρετάει. Μου πιάνει την κουβέντα στην εξώπορτα. Λέει πως περιμένει κάποιο γράμμα. Αν γράφει το όνομά της, να το ξεχωρίσω. Η κυρία Ρήγα πάντα φοράει ένα πράσινο πουκάμισο ρηχτό, γαλάζιο παντελόνι και παντόφλες. Τα μάτια της με απλωμένη μπλε σκιά από το πρωί. Η κυρία Ρήγα με πετυχαίνει πάντοτε στις κάλες. Κάθεται στο υπόγειο και εγώ στον πρώτο. Κάθε φορά ρωτά ποια είμαι. Αυτή που βιάζεται. Εκείνη στέκει. Η κυρία Ρήγα κάνει πάντοτε θόρυβο όταν ξυπνάει. Είναι αυτή που θέλεις να αποφύγεις, που περιμένεις να περάσει για να βγεις από τα σανσέρ, που περιμένεις να κατέβει για να μπεις στην πολυκατοικία. Η κυρία Ρήγα είναι πάντοτε αυτό που θέλεις να αποφύγεις. Η υπενθύμηση της μοναξιάς που περιμένεις.
Υπαρκτό πρόσωπο η κυρία Ρήγα.
Υπαρκτό, παρόλο που δεν τη λένε έτσι, αλλά είναι μια έμπνευση από μια κυρία που για λίγο συγκατοικούσαμε στην ίδια πολυκατοικία όταν πρώτο ήρθα στην Αθήνα.
Πόσο πιστεύεις ότι πονάει η μοναξιά στις σύγχρονες πόλεις, όπου χαθήκαν οι γειτονιές, οι αυλές, οι βεγγέρες, η αγάπη, η συντροφικότητα?
Πιστεύω ότι πονάει πάρα πολύ και την έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Εγώ βρίσκομαι στην Αθήνα περίπου 4 χρόνια τώρα, μένω στα Πετράλωνα. Δεν γνωρίζω όλους όσους μένουν στην ίδια πολυκατοικία με μένα και αυτό ήταν κάπως πρωτόγνωρο. Ήταν και μεγαλύτερη πολυκατοικία από αυτή που έμενα στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και ταυτόχρονα την πρώτη φορά που με χαιρέτησε στη γειτονιά η μοδίστρα της γειτονιάς, χάρηκα. Αισθάνθηκα ότι άρα μένω εδώ τώρα, όντως μένω εδώ πέρα, έχω αποκτήσει σχέσεις. Γιατί αυτό είναι όντως πάρα πολύ δύσκολο και ακόμα και σήμερα μετά από 4 χρόνια στην ίδια γειτονιά ξέρω ελάχιστους ανθρώπους, το οποίο νομίζω δεν είναι μόνο προσωπικό μου, αλλά βλέπω ότι όλοι κάπως έχουν ανάγκη και να μιλήσουν και να συνδεθούν. Mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα κράτημα, υπάρχει μια καχυποψία που λέγαμε πριν, ή μπορεί να έχουμε μούτρα κρεμασμένα, οπότε ο άλλος να μην θέλει και πολύ πολύ να μας μιλήσει, ή να είμαστε και οι δύο με τα μούτρα κρεμασμένα.
Χαμένος μέσα στον κόσμο των προβλημάτων.
Ναι, ακριβώς.
Στα ποίηματά σου διακρίνω μια υπαρξιακή αγωνία και μια δυσφορία για τη μεταμόρφωση των πόλεων σε εχθρικές κοινότητες ανθρώπων, δίχως χαμόγελο, χωρίς τρυφερότητα, απρόσιτους, αδιάφορους για το μέλλον, λιποτάκτες του σήμερα.
Ακριβώς. Νομίζω ότι οι άνθρωποι κλείνονται πάρα πολύ στον εαυτό τους, δεν τους ενδιαφέρουν γύρω τους. Αυτό φαίνεται από μικρές παρατηρήσεις, δηλαδή ακόμα και όταν είσαι στο μετρό, στον ηλεκτρικό, στο λεωφορείο, αν ο άλλος δεν νοιαστεί καθόλου να κάνει λίγο στην άκρη για να βγεις ή να κάνει λίγο στην άκρη για να μπεις. Αντιστοίχως, οι πόλεις και σαν δομές είναι πιεστικές, δηλαδή δεν πιστεύω ότι είναι μόνο η καθημερινότητα που μας ρίχνει ψυχολογικά και μετά μας κλείνει. Αλλά και έτσι όπως είναι φτιαγμένες οι πόλεις, δεν βοηθάνε στο να έρθουμε κοντά. Δεν είναι λειτουργικές. Mm-hmm. Δηλαδή, λέω συχνά σε φίλους μου για τα πεζοδρόμια. Το ότι τα πεζοδρόμια στην Αθήνα πολλές φορές είναι σπασμένα, έχουν ανοίγματα, δεν ξέρω.
Και είναι γεμάτα από αυτοκίνητα, από μηχανάκια, ναι, και αναγκάζονται οι πεζοί και πηγαίνουν στο δρόμο
ακριβώς,
και κινδυνεύουν.
Ακριβώς. Και ξαφνικά σταματάει το πεζοδρόμιο και πρέπει εσύ να βγεις μες στην Πειραιώς, ας πούμε. Όλο αυτό σε κάνει πάρα πολύ alert, να βρίσκεσαι σε επιφυλακή για να περπατήσεις, κοιτώντας κάτω. Και αυτό σου δημιουργεί και μια στάση στο σώμα και κοιτάς και εσύ κάτω και μετά αυτό δημιουργεί και μια αίσθηση στο μυαλό σου και η ψυχολογία σου κοιτάει κάτω. Δηλαδή, πιστεύω ότι και η δομή οδηγεί, καθοδηγεί το σώμα μας και το σώμα μετά και τη ψυχολογία.
Σου.
Ναι.
Τρέξε τις κουκλές σου και γέλα, τρέξε στις λασπές τα νηφόρια, είσαι πολύ μικρή για αγόρια, ξέρεις παιχνίδια, ξέρεις τρέλες, τέλα με τις χρυσές κορδέλες, μα το παιχνίδι της αγάπης θα κάνεις χρόνια να το μάθεις. Είναι πικρό, είναι σκληρό, σε βασανίζει σαν ασθένη. Ένα παιχνίδι που κανείς ποτέ σωστά δεν το μαθαίνει. Είναι νωρίς για δάκρυα στέλα, παίξε τις κουκλές σου και γέλα, τρέξε στις λασπές τα νηφόρια, είσαι πολύ μικρή αγόρια. Είναι νωρίς για δάκρυα στέλα, όσο μπορείς ακόμα γέλα, ώρα την ώρα θα βραδιάσει, θα έρθει ζωή και θα περάσει. Ξέρεις του κόσμου τα παιχνίδια, στέλα, με τα ξανθά κοτσίδια, μα της αγάπης το παιχνίδι πολλούς καημούς μικρό μου κρύβει. Είναι πικρό, είναι σκληρό, σε βασανίζει σαν ασθένη. Ένα παιχνίδι που κανείς ποτέ σωστά δεν το μαθαίνει. Είναι νωρίς για δάκρυα στέλα, όσο μπορείς ακόμα γέλα, ώρα την ώρα θα βραδιάσει, θα έρθει ζωή και θα περάσει.
Η Στέλλα ήταν το πρώτο τραγούδι του μεγάλου μας συνθέτη και υπέροχου ανθρώπου, του Γιώργου Κρυμιζάκη. Ένα τραγούδι που ακούσαμε από τον Γιώργο Μαρίνο. Την αγάπη μου στον Γιώργο Κρυμιζάκη, αλλά και στην γλυκύτατη και ευγενέστατη σύζυγό του, τη Μαρία. Τι έχεις διαλέξει, Ιωάννα μου, για τελευταίο ποίημα για σήμερα?
Ένα ποίημα που λέγεται «Ένα ποίημα».
Μάλιστα.
Ένα ποίημα για όταν τα μάτια μου κλείνω για να μην δεις τι σκέφτομαι. Για όταν με την παλάμη ανάστροφη σκεπάζω, σκουπίζω τη ματιά μου. Ίδια τα γράμματα, κρυφτό το παιχνίδι. Όχι, δεν είναι αυτά τα δακρυά μου, είναι το λάδι που περιμένω να καεί. Πού χρόνος για ποίηματα. Κάποιος πρέπει και να μαγειρέψει. Για να σου δώσω, ήθελα να σου γράψω ένα ποίημα, ήθελα να σου δώσω ένα ποίημα, μα αυτό που γράφω, στο μαγείρεψα.
Έτσι όμορφα θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσω την Ιωάννα Λιούτσια που ήταν σήμερα εδώ και μοιραστήκαμε μαζί της τις σκέψεις της, τα ποίηματά της, την γραφή της στην ποιητική, αλλά και τις ανησυχίες της για το σήμερα και για το αύριο αυτού του κόσμου.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση.
Να είσαι καλά και να έχεις πάντα εμπνεύσεις.
Επίσης.
Ήταν η εκπομπή «Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό» που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ηχοφρόντισε ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπουτσάκης. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας και μας τιμήσατε. Γεια σας.
Ποιος είναι εκείνος ο Θεός ποτέ που δεν γιορτάζει, κι είναι ψηλός σαν ουρανός και χαμηλά κοιτάζει, κι είναι ψηλός σαν ουρανός και χαμηλά κοιτάζει. Φτερά τα χέρια και τη ζωή δοξάζω.